Nasana tajjeb lilkom iż-semija ta' Campus FM dan huwa Imam Borċ u programm ieħor aħna hawnhekk. Il-programm ta' kull nhar ta' ħamis fuq frekwenza 103.7 FM fejn flimkien ma' diversi esperti, professjonisti, attivisti u akkademiċi nitkellmu dwar l-ugwaljanza f'Malta. Nifhmu u narxu xi tfisser verament l-ugwaljanza u naraw ukoll kif din l-ugwaljanza li hemm fuq il-liġi Maltija tiġi attwata fis-soċjetà u fil-ħajja ta' kuljum. Dan il-programm ta' kull nhar ta' ħamis issa wasal ukoll fil-raba sensiela tiegħu għaddej ġmielu mhux ħażin il fuq minn mit mistiden u mistidna li kellna f'dawn l-aħħar programmi li flimkien magħhom din nittrattaw diversi suġġetti differenti, suġġetti li ovvjament iktar majmur, iktar qegħdin nidħlu fid-dettall dwar dawn is-suġġetti. Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra kellna rappreżentanti mill-UNHCR u tkellna konverzazzjoni interessanti ħafna wkoll dwar is-sistema ta' l-ażil u r-refuġjati f'Malta. Però din il-ġimgħa ħa naqalbu daqsxejn il-kopja u ħa nitkellmu fuq suġġett mhux ħa ngħid differenti għaliex fl-aħħar mill-aħħar kollox imiss ma' xulxin. Però ma stajtx ma nattrattax din l-iskeda u ma nitkellmux għal-darboħra dwar l-ugwaljanza, id-drittijiet tan-nisa, eċetera, eċetera. U naħseb l-ewwel ħan introduċi l-mistiedna tiegħi l-Dr. Diana Dibin li jiena nafa bħala l-lecturer tiegħi, jiġifieri llum forsi d-dinamika hija daqsxejn mhux ħanej differenti tax il-lecturer xorta tibqa', imma perspettiva differenti mhux vera. Ta' persuna li minn l-ewwel ġurnata li dħalt fis-sala tal-iskola dejjem rajt li ittina iktar informazzjoni u noħorġu mill-klassi biktar mistoqsijiet mill-li konna u dak huwa s-sabiħ tat-talim. L-ewwel ħaġa li wara nasal tajjeb lilek u grazzi li tal-lin saf magħna.
Lilek ukoll Emanu, grazzi tal-istedina.
Inna biex nagħmlu tal-programm, ilu pjanat naqgħu x'ħażin u vera kuntent li ninsabu hawnhekk u li llum ħan nitkellmu dwar suġġett li naf li huwa għalqalbek ħafna u grazzi għaliex huwa suġġett għalqalbek ħafna, għallimni biex isir għalqalbu wkoll. U naħseb dak huwa l-epitu ta' din id-diskussjoni kollha. Però għal min ma jafx Dr. Diana Dibin fl-essenza, jiġifieri, naf li għandek ħafna rulijiet, naf li hemm ħafna. Spjegana.
All right, kifetlek min jiena għandu 41 sena u għadni ma nafx eżatt propja min jiena. U naħseb li dik hija parti mill-proċess tal-ħajja u li iktar ma tikber iktar tiskopri affarijiet fuqek innifsek. Kifett tajjeb naħseb ir-rwol prinċipali tiegħi bħala lecturer l-università jsawwar ħafna mill-identità tiegħi. Jiena ili nagħlem minn dak 28 sena, ġifiri ġejt l-ewwel darba l-università bħala lecture kont żgħira ħafna. U allura ovvjament hija parti integrali mill-identità tiegħi, lecturer fis-social policy, fil-politika soċjali u fil-ħidma soċjali wkoll. Qabel ġejt l-università kont ħaddiema soċjali, kont social worker. Okay. U dik ukoll hija parti nħossa parti mill-identità tiegħi. Jiena wkoll omm ta' żewġ kważi adulti, waħda adulta jagħna jduwek u tifel għandu 17-il sena, ġifieri kważi adult. U miż-żewġa x'iktar. Eħe, u attivista, ġifieri dik hija wkoll in-naħa l-oħra tal-identità tiegħi li jiena parti issa ili għal-ħames snin parti mill-Women's Rights Foundation. Saf ftit żmien ilu kont chairperson issa qiegħda membru tal-organizzazzjoni m'għadniex chairperson, però għadni attiva ħafna.
Ħafna identitajiet żgur u naħseb l-aġna ta' dawn l-identitajiet isawru wkoll il-ħidma tiegħek fl-aħħar mill-aħħar u ħan nitkellmu wkoll dwar dan, però l-ewwel mistoqsija li inħobb insaqsi minn żmien għal żmien, mhux kull programm, però ġeneralment meta jkolli attivisti u akkademiċi li fl-università jew almenu jiena spost ħafna lihom, il-mistoqsija ta' xi tfisser l-gwaljanza għalik mod partikolari għanqal ħafna ħsibijiet, għaliex hemm perspettivi differenti jiddependi ħafna mill-kappell li tkun qed tilbes għalik mod partikolari. Xi tfisser verament l-gwaljanza?
Għalija l-gwaljanza tfisser li kull persuna irrispettivament mill-background tagħhom, irrispettivament mill-identità tagħhom ikollhom l-istess opportunitajiet, l-istess chances fil-ħajja daqs ħaddieħor. Jiġifieri l-elementi tal-identità tiegħek, jekk il-ġeneru, jekk l-abbiltà, jekk il-grupp etniku, jekk is-sesswalità, jekk l-età, il-klassi soċjali li ħafna drabi ninsewha. Irrispettivament minn fejn tkun ġej jew ġejja, ikollok l-istess chances fil-ħajja, l-istess opportunitajiet, l-istess sens ta' dinjità, daqs kulħadd. Ġifieri pratikament mhux li nkunu l-istess, imma li jkun hemm l-istess opportunitajiet aħna naħsbu li hemm imma m'hemmx l-istess opportunitajiet u wkoll il-sens ta' dinjità għal kulħadd.
Semmitilna li aħna naħsbu li hemm, imma m'hemmx. I'm going to probe a little bit xi aħna nfissru b'dik, jiġifieri fejn qed nifhmu li hemm, ħanibdew minn hemm, fejn qed tiġi ppreżentata li hemm.
Għaliex illum il-ġurnata minħabba li għamilna ħafna suċċessi u għamilna ħafna progress anke fil-liġijiet tagħna, ħafna jaħsbu li hemm din il-mitoloġija ta' meritokrazija u l-mitoloġija ta' opportunitajiet indaqs. Fil-verità għalkemm forsi fuq il-karta għandek l-edukazzjoni li hija miftuħa għal kulħadd, għandek liġijiet li huma hemm għal kulħadd. Imma fil-verità, fil-esperjenzi tal-ħajja ta' kuljum, xorta hemm ħafna barrieri u ħafna ostakli għal persuni li mhumiex ġejjin minn ċertu li m'għandhom ċertu identitajiet u mhumiex ta' ċertu background. Aħna isu daqsxejn l-istereotip ta' li tkun raġel abjad straight ġej minn klassi soċjali għolja, ta' reliġjon li tippartjeni għal maġġoranza tal-pajjiż, li dawn għandhom privileġġ iktar minn ħadd ieħor. Hemm ħafna iktar sfumaturi fiha, ġifieri ma jfissirx li persuna li jippreżenta b'dak il-mod huwa iktar privileġġat, però xorta jibqa' l-fatt li hemm ħafna identitajiet u ħafna persuni li minħabba min huma m'għandhomx l-istess privileġġi daqs persuni oħrajn.
Daqs sentejnilu, skużana, kollu nagħmilha din, però daqs sentejnilu, tkellemna dwar il-privileġġ, introduċejtni għal privileġġ. X'inhu għal privileġġ? X'i ħna nfissru meta ngħidu hemm privileġġ?
Ija, il-privileġġ hija li inti jkollok ċertu mhux rigali, ċertu opportunitajiet fil-ħajja li inti ma tkunx ħdim tal-jom. Ġifieri li mhumiex earned. Imma li qegħdin hemm propju għaliex inti minn inti. Jien naf li jekk pereżempju inti persuna li ġejja minn familja li taffordja edukazzjoni privata, inti ma għamilt xejn biex kellek dik l-opportunità li batuk ġo skola privata u ħadd edukazzjoni aħjar minn xi ħadd li ma kellux dak il-privileġġ.
U dan il-privileġġ huwa xi ħaġa li kulħadd għandu privileġġ, jiġri kulħadd huwa espost li jew ħanpoġġiha hekk il-privileġġ nista' jiena nieħdu, jiġri ma twilidx bih, imma nista' nieħdu, nista' I can earn it il-privileġġ.
Jista' jkun, jiddependi minn fejn tkun, jiddependi minn fejn inti ġej. Ġifieri jekk inti il-pożizzjoni soċjali u ekonomika minn fejn tkun ġej għal persuna ħa taffettwa kemm hemm ċans li ikollhom privileġġi. Mbagħad ovvjament għandek ċertu affarijiet li huma ukoll Jow twilit bihom, jow ġifiri jiena l-fatt li twilit ejja ngħidulek bċertu bioloġija li esponitni forsi li meta mmur l-iskola jiena f'memorja tajba li jiena kont niftakar l-affarijiet allura kont immur tajb fl-eżamijiet, dik li tatni privileġġ issa ħdimt studjajt, forsi dik hija xi ħaġa li jiena ħdimt għaliha allura mhijiex privileġġ, imma il-fatt li jiena forsi t-tifel jew tifla li kienu ħdejja ma kellhomx daqshekk memorji tajba. Kellhom ħiliet oħrajn, imma s-sistema edukattiva li aħna qegħdin fiha, il-ħiliet ta' dik it-tifel li forsi kien tajjeb ħafna li jaħdem bidejh jew li kien sportiv, ma tatux importanza. U l-karatteristika tiegħi li kienet li kelli memorja tajba forsi u loġika tajba, ippremjatni. Allura dejjem naħseb li hemm affarijiet li forsi naħdmu għalihom allura nħossu li aħna dawk huma tagħna għax ħdimna lihom, imma il-privileġġ dejjem hemm qiegħed. Jiġifieri jekk li jiena twilit ġo familja lill-ġenituri tiegħi għarfu l-importanza tal-edukazzjoni u nkoraġġewni. Dik m'għamilx xejn għaliha jiena, kieku twilit ġo familja fejn ma nkoraġġewniex, ma konċ inkompli, allura dejjem hemm dejjem hemm aspett ta' privileġġ li ma ħdimniex għalih.
U hemmhekk naħseb hemmhekk tasal imbagħad din l-element ta' sistema edukattiva li din insemmuha ta' li għandek ċertu ir-realtà bejn il-liġi u s-soċjetà u bejn dawk li aħna naħsbu li hemm opportunitajiet u mbagħad l-opportunitajiet li ma hemmx.
Jiena semmejt is-sistema edukattiva bħala eżempju. Eżempju ta' istituzzjoni, għandek istituzzjonijiet oħrajn, il-ġustizzja, id-dinja tax-xogħol, jiġifieri għandek ħafna istituzzjonijiet differenti.
Li kollha verità konna li tħallu fihom nagħmlu mhux programm u jgħidu ma naħseb nagħmlu serje sħiħ ta' skeda, però mill-perspettiva differenti u din hija xi ħaġa li jiena bħala Eman qatt ma ħan esperjenza, qatt ma ħan nkun hom jien. Missir nista' nkun ommi nix nkun, jiġifieri dik xi ħaġa li. Però il-kwotazzjoni I became a feminist the day I became a mother. Dik waqt ikun qed nagħmel naqra xi riċerka sammilitni. L-ewwel definizzjoni hija xi tfisser tkun feminist minn hemm irid nagħtilhux ħafna konverzazzjoni feminizmu x'aħna nifsu.
Mela, li tkun feminist minna ħata mara ħan itkellem ta' feminista. Għalija kienet li wan issir konxja li jinti għandek ċertu zvantaġġi minħabba l-ġeneru tiegħek. Ġifieri l-ewwel pass huwa consciousness. Li jinti taraf li hemm zvantaġġ, taraf li hemm oppressjoni, li hemm ostaklu, kemm għalik innifsek u kemm għal dawk ta' madwarek. U il-pass li jmiss huwa li jinti tikkommetti ruħek li lest li tiġġieled din l-oppressjoni. Li inti tkun committed li titkellem fuqha, li ma taċċettaħiex, li taħdem għal xi ħaġa l-soċjetà li hija differenti.
U b'din l-idea jiġifieri biex nifhem sewwa ta' jiġifieri, il-fatt li jiena raġel u li jiddifika bħala raġel. Kapaċi fisser mela li ma nistax nkun feminist għaliex nistaħ għax il-consciousness għalija huwa li m'inhiex ġej mill-ġeneru li huwa ta' żvantaġġ, allura.
Ovvjament l-esperjenza ħatkun differenti, però inti xorta tista' tikkommetti ruħek għax taraf l-oppressjoni f'ħadd ieħor. Ġifieri dak li ngħidu issa hu min jgħid raġel ma jistax ikun feminist, jista' jkun biss ally. Jiena ma noqgħodx niddistingwi huma labels fl-aħħar mill-aħħar. Jiena li hija xi ħadd li hu feminist huwa xi ħadd li jikkommetti ruħu li jaħdem propju għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
Ekku, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar l-għan huwa dak.
Kulħadd jista' jkun feminist.
Però kulhom hija feminist għax il-kwotazzjoni kienet.
Ħana dik il-kuntest, dik il-kwotazzjoni, dik kienet artiklu.
Dik, skużani għaj reħt.
Le interessant għax dak kien titlu ta' artiklu li għażlu, kienet xi ħaġa li qed waqt intervista. Pratikament ovvjament biex nagħtik daqsxejn ta' kuntest jiena sirthom meta kont żgħira, kelli 17-il sena. Allura dik l-esperjenza dik l-esperjenza ovvjament affettwat ħafna mill-affarijiet ta' ħajti. Sa dik l-età kont għadni ma realizzajċ li hemm differenza bejn l-irġiel u n-nisa fejn jidħlu opportunitajiet, mhux ma realizzajċ, jiena jgħidu ma kontx inħossa daqshekk. Kont inħoss li kelli biżejjed opportunitajiet fil-ħajja daqs ħadd ieħor li jekk trid nistudja. Kont ħafna iktar aware actually mill-klassi soċjali li kont ġejja minnha għaliex jiena ġejja minn familja working class. U għalija l-fatt li kont ġejja minn familja background soċjoekonomiku daqsxejn differenti, kont inħossu jagħmel niżvantaġġata ħdejn tfal oħra, ħdejn żgħażagħ oħra li kienu ġejjin minn ċertu background iktar privileġġat. Allura iktar kont aware minn dik mill-li mill-ġeneru tiegħi. Issa meta ovvjament ħriġt ila u sirthom, hemmhekk ġabitni face to face ma ħafna iktar barriri u ostakli li jien esperjenzajt għaliex jien kont mara. Għaliex jiena sirthom. Allura l-mod kif il-partner tiegħi li kien missier it-tarbija kien trattat kien kompletament differenti u l-konsegwenzi ta' dik it-qala u ta' u tal-fatt li jiena aħna kellna tarbija kienu ħafna ikbar fuqi milli fuqu. U hemmhekk fejn iktar qisu tqanqled din l-awareness li jisma' mela jiena x'mara ħajkolli mbagħati iktar. U għalhekk I became a feminist the day I became a mother. For probably kieku ma sirċhom daqshekk żgħira kien ikun xi ħaġa oħra li jiġel ninsir feminista. Issa inti saqsejtni feminist huwa kull min le, ġifieri mhux kull min huwa hom huwa feminist u ovvjament hawn ħafna feministi li mhumiex ommijiet. Ġifieri mhumiex just kienet l-esperjenza tiegħi din.
Però hija esperjenza it's a coming of age ta' xi punt ukoll li waħda mill-identitajiet tiegħek. Semmejna ir-raġel, semmejna l-esperjenza ta' fil-verità ta' kull koppja, whether or not, jifiri li il-mar ovvjament se jkollha esperjenzi differenti mir-raġel. Fis-soċjetà li ngħixu fiha llum, is-soċjetà 2021 issa minn hawn ftit jiem oħra s-sena 2022, lir-wol tar-raġel fis-soċjetà u qed insaqsija din inkompitu tal-feminizmu ovvjament u ta' soċjetà Maltija li f'dawn l-aħħar snin saret iktar polari, għalx raġuni inħossi sarna iktar polari opposite minniċ, rather than etnaħdmu għal l-istessan għalx raġuni għaddi, somma jmħafna raġuni ġiviri, ma għaddi jien għal, pero biex ma nikomplikaħiex, l-ruol ta' raġel fil-soċjetà fil-kollu.
Ovvjament, il-raġel għandu ruol naħseb iktar diffiċli meta jippartjeni għal dal-aspett, għaliex inti meta inti tkun imdorri mrobbi bċertu mod li għandek ċertu privileġġi li ħadthom for granted fil-ħajja, huwa ħafna iktar diffiċli li tirrinunzjom dawk il-privileġġi biex tagħti spazju lil ħadd ieħor. Allura hija iktar diffiċli ovvjament li inti konxjament faċli s-soċjetà dawk il-messaġġi ħaddik li inti jekk int missier tmur għax-xogħol, tiġi toqgħod relax id-dar tara t-television u tħalli lill-mara se tinkun daqsxejn stereotipika imma apposta biex inġib l-eżempju. U tħalli lill-mara tħossib it-tfal tnadda fid-dar. Ħadd ma ħajgħidlek xejn fil-verità għax hekk hi l-messaġġ tas-soċjetà. Allura li inti tirrinunzja dak il-privileġġ u tgħid isma'ħi di mhijiex fair di situazzjoni, jiena għandi responsabilità u rrid jiena wkoll nagħti semi. Allura dik hija pass oltre li l-irġiel iridu jagħmlu ovvjament li huma kienu used to this privilege u issa qishom iridu jieħdu pass lura biex jagħtu ċans lil ħadd ieħor. Fl-aħħar mill-aħħar nemmen li l-femminiżmu u soċjetà ugwali hija ta' ġita tnejn li huma. Jiġifieri għal kull ġeneru fl-aħħar mill-aħħar raġel li jagħti semu fil-familja ħajtal lemm ikun l-ewwel qed jgħix independenti u jħossib tiegħu nnifsu mhux bħal ċertu ġenerazzjoni oħrajn fejn l-irġiel laqas jafu jsajru la jafu jieħdu ħsieb tagħhom infushom eċetera. Bħala rwol ta' missier fil-ħajja tulidhom ħajkunu iktar nurturing, allura ħaj jiżviluppaw parti mill-personalità tagħhom li qabel ma setgħux jiżviluppaw għaliex kienu jidru mhix parti mill-norma li inti tkun nurturing bħala raġel. U allura naħseb li għalhekk imbagħad għandek ħafna statistiċi pereżempju ta' saħħa mentali, eċċetra, li fil-verità l-irġiel imorru ħafna iktar ħażin fiha jew li ikunu għandek ħafna iktar ċans ta' rġiel li jkunu violenti jew li jispiċċaw il-ħabs, eċċetra. Jiġifieri fil-verità naħseb in the long run kulħadd jiggwadanja minnha, però ovvjament to make that step, ir-reżistenza xin tisemmej tsir nektar polari. Ovvjament li ħajkun hemm reżistenza. Jiġifieri minn ċertu persuni li jaraw li issa dak li n-normi li huma kienu they were used to l-privileġġi li kellhom qishom qed jittieħdulhom.
Ekku. Kont semmejt l-eżempju tal-stereotip, però fil-verità hija reali għaliex ftit tal-jimilu kien hemm MP partikolari fil-House of Commons u qal li l-irġiel qed ikunu iktar violenti għaliex l-wolijiet pożittivi tal-irġiel fuq il-medja qed joħduhom in-nisa. X'in rajta dik għal waqt speech u qed ma jifsens. U dan huwa leġislatur.
Ħanaħlu aħna wkoll.
Jiġifieri huwa u x'in rajta qed ole fis-sens issa ngħid li forsi jien għandi perspettiva differenti minnu. Ma tifhimni, mbagħad taqa' waqaf temmek u ma rajtx iktar. Imma hija realtà, dawn il-kummenti huma reali fuq kull livell ta' soċjetà u naħseb dik li ħanuża kelma bażan li mhux innoqas ta' edukazzjoni jew innoqas ta' informazzjoni, jiġri f'kull klassi ta' soċjetà xorta ħassib dawn il-barriers, jiġri jekk għandekx leġislatur, jekk għandix persuna fil-working class, jekk għandekx għall-argument persuna li forsi huwa letterat. Xorta jibqa l-fatt li dawn il-barriers u il-biża li xi ħadd qed jieħu l-privileġġ li verità ma jkun qed jieħu xejn teżisti across the board.
Għaliex hija xi ħaġa sistematika, hija xi ħaġa li hija hija tant tidħol fil-font li hija litteralment tifforma dak li aħna. Jiġifieri aħna mhux xi ħaġa di li persuna individwu jista jiġġielet waħdu jew waħda, din tant tidħol fis-sistemi kollha tagħna, sempliċiment anke kif aħna naħsbu fuq ix-xogħol, kif aħna naħsbu fuq il-familja, kif aħna naħsbu fuq il-medja, fuq kull istituzzjoni li ovvjament tant irid isir tibdil mill-font li tibdil li jsir minn individwi tant ikun superfiċjali li mhux se jasal li jibdel b'mod vera sostanzjali dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet.
Semmejna dwar it-tibdil u l-privileġġ, ovvjament privileġġ huwa l-essenza ta' dritt sa ċertu punt u id-drittijiet tan-nisa f'Malta. Forsi minn fejn bdew, x'inhi l-istorja għaliex ħani qafja ma nkollha ġeb il-mistoqsija sejma x'inhi l-esperjenza.
Ovvjament sar ħafna progress, jiġifieri ma nistgħux ngħidu li ma sarx progress. Minn fejn bdiet il-ġlieda naħseb li f'kull għalkemm ma tantx dik hija ovvjament parti mill-patriarkat hija li ma tantx nafu fuq l-istejjer ta' nisa. Jiġifieri anke mhux kien hemm xi ħadd minn għalija fuq xi ġurnal, xi ġurnalista mara li bdiet tagħmel artikli kull ġimgħa fejn kienet qiegħda issib personalità mill-istorja mara li b'xi mod iġġieldet l-oppressjoni, b'xi mod jew pereżempju saret ħadet professjoni fejn dak iż-żmien ma kienx possibbli, jew kienet gwerriera per eżempju, eċċetra, jew kienet involuta fil-politika, u ħafna minnhom dawn huma nisa li qatt jiena personali qatt ma kont smajt bihom għax huma oskuri ħafna fl-istorja tagħna. So fil-verità jekk tmur lura fis-sekli, jiġifieri diffiċli dejjem kien hemm individwi żgur, però ma tantx nafu bihom. Issa b'mod qisu bħala organizzazzjoni b'mod iktar li smajna bih, l-ewwel qisu ġlieda kienet il-ġlieda għal-vot. Ġifiri dik li nafu biha fil-bidu tas-seklu 20 għaw Malta daqsxejn iktar tard minn pajjiżi oħrajn mill-Ingilterra per eżempju, ovvjament konna kolonja Angliża dak iż-żmien, imma ġifiri kellek funnily enough, fl-ewwel persuna li nafu li kiteb fuq id-drittijiet tal-vot tan-nisa kien raġel, kien Manuel de Mec, li issa ħajjalaq mit-sena l-anniversarju del-waqt. Mbagħad minn hemmhekk jiġifieri kellek gruppi ta' nisa li bdew jiġġieldu għall-vot sakemm fil-1947 ftit wara l-gwerra ingħataw il-vot. Mbagħad ovvjament kien hemm x'dejjem ikun hemm, kien hemm backlash. Jiġifieri din kien żmien is-sittinijiet, il-ħamsinijiet, il-Knisja kienet b'saħħitha ħafna, ma tantx kien hawn xogħol, allura kien importanti li qisu l-importanza ngħatat lill-irġiel li jaħdmu u hemmhekk kellek il-retorika u l-liġijiet kollha li post il-mara għad-dar. U mhuwiex jiġifieri fil-post tax-xogħol. U kellek actually nisa li ma setgħux jaħdmu wara li tiżewweġ trid bil-fors tibqa' d-dar. Mbagħad ovvjament sul is-snin kellek ħafna żviluppi fit-tmeninijiet kien hemm qisu revival tal-feminist movement, kellek ħafna gruppi ta' nisa li jiġġieldu dejjem jiġġieldu imma qatt ma kienet xi ħaġa li ngħatat hekk.
Inkun skorrett jekk ngħid jisu jkun hemm ċertu cycles jkun hemm.
Dejjem ikun hemm. Infatti aħna nitkellmu fil-feminist movement nitkellmu fuq waves.
Okay,
jiġifieri il-first wave, il-second wave, il-third wave. U kull wave dejjem imbagħad ikun hemm resistenza u jkun hemm backlash. Jiġifieri dil-polarità li qed issemmi inti mhijiex xi ħaġa ta' kombinazzjoni. Hija xi ħaġa propju ilha li dal-aħħar qisu dal-aħħar 5 snin Malta reġa' kien hawn dan qisu r-revival tal-feminist movement b'ħafna organizzazzjoni tanka ta' żgħażagħ, eċetera. Allura u anka fl-Ewropa ovvjament u fl-Amerika u bil-Me Too, eċetera. U mbagħad ikollok backlash. Jiġifieri dejjem ikun hemm dan it-tip ta' u din mhux fl-issues ta' nisa biss, anka fl-issues ta' LGBT, eċetera. Jiġifieri di tara f'kull movement. U dejjem ovvjament imbagħad dak il-backlash qisu iservi ta' ostaklu jista' jkun anka minħabba affarijiet li jkunu ġraw fid-dinja. Per eżempju l-pandemija ma nafux nafu li kellha effett negattiv fej jidħol l-egwaljanza li x'kellek erġajna ġejna lura f'ċertu żmien fej kellek il-lockdown u ħafna nisa ħadu over il-kura ta' nies fil-familja li huma vulnerabbli per eżempju. U spiċċaw id-dar reġgħu għax ma se t-tfal tagħhom ma marrux skola, eċetera, u reġa' kien hemm dak il-qisu backlash. Imma wkoll ikun ġieli resistenza għall-progress li kunet isir.
Semmejt punt tajjeb ħafna, l-punt li wara l-gwerra ovvjament ix-xogħol kien limitat, ir-raġel kien imur jaħdem, nafu li kmunisir żball tesika mlejl kienet l-ewwel mara li daħlet l-università, riċentament.
Dik qabel,
ma l-ewwel mara li daħlet l-università. Skoprejt ukoll li fi żmien it-tieni gwerra dinja tobba nisa kien hemm tnejn biss f'Malta. Very funny story, kif skoprejta, però illum il-ġurnata f'Malta għandna sitwazzjoni differenti. Li għaw iktar nisa, statistikament, għaw iktar nisa ġewwa l-università bħala studenti milli irġiel. Allura face value, wieħed jgħid mela wasalna. Però mbagħad m'jekk jiena ħammur fil-Parlament. Din diskussjoni li nisimgħuha fuq il-medja kuljum fil-Parlament għandna gender quotas dan nitlu fuqha, eċetera, eċetera. Però how is dan li nbira glass ceiling, bażikalment. X'lo ħaġa, x'inhuwa glass ceiling u x'inhu jiġri, x'inhi hija s-sitwazzjoni anke mill-esperjenza tiegħek.
Iva. Din hija xi ħaġa li ovvjament hija fenomenu li huwa stramp kif qed tgħid inti għaliex inti għandek ħafna iktar illum il-ġurnata graduati nisa u ilha ftit hekk mhux ħaddin. Allura tibda tgħid fejnhom dan nisa? Fil-pożizzjonijiet ta' leadership. Fejnhom fl-organizzazzjonijiet tagħna? U hemmhekk tibda tara kemm għadu b'saħħtu l-patriarkat. Kemm fid-dinja ta' pubblika? fid-dinja tax-xogħol, fid-dinja tal-politika, eċetera, fl-istituzzjonijiet, li qed għandek l-Old Boys Network li jorta jagħtu palata lil xuxin, għandek il-legat tal-familji li dejjem jinheritaw jirtu dan il-privileġġ. Għandek il-kultura li għadhom jgħidu sma din issa ħanamluha ħantuha promotion u mbagħad ikollha tfal u titlaq ilna. Jiġifieri dak l-attitudni. Għandek ukoll attitudni forsi li mara mhix kapaċi, mhix assertiva biżejjed, daqs raġel m'għandix kwalitajiet biżejjed. Allura dejjem ċertu pożizzjonijiet, jiġifieri jisgħu għandek dik id-dinja fil-post tax-xogħol. Però mbagħad għandek ukoll id-dinja ta' family policy, ta' politika tal-familja li iva vera. Għata għanna situazzjoni fej il-maġġoranza ta' ġenituri fejn ikollhom it-tfal hija l-mara li tieħu il-parental leave, hija l-mara li tieħu dak il-career break biex tieħu ħsieb it-tfal. U din ovvjament titrażmetti ruha mbagħad li inti tiġi ikollok dawk is-sentejn tliet snin li jista' jkun il fej ikollok tnaqqas mill-impenn tiegħek fuq il-post tax-xogħol biex li mbagħad jaffettwak negattività b'mod negattiv il-post tax-xogħol. U jekk ma tagħmilix dik imbagħad il-backlash min-naħa l-oħra minn tixhom tajba. Għaliex inti qed tagħti vantaġġ lill-karriera u mhux lill-familja. U ovvjament daw l-elementi kollha ma xulxin jaffettwaw.
Jaffettwaw. Nixxerku kerizi, bikos inti jekk tkun f'dik is-sitwazzjoni, għalhekk l-ewwel ħaġa li qatt fil-programm jaqgħod ma'na esperjenza. U forsi qajet tgħid to my privilege hemmhekk, imma it is a pressure cooker għax minn żewġ naħat inti ħatagħmel x'ħa tagħmel. U li hija interessanti hija mbagħad il-fatt li il-mara qed inħoss anke l-preżentazzjoni isha trid tagħżel, isu jridu tkun hemm magħżla. It doesn't set well for me li jridu tkun hemm magħżla fis-sens. Għalfejn wieħed mara trid tagħżel qed impoġġiha mara li dik hija in-norma bejn il-karriera u l-familja. Why is it not that both can go hand in hand? Fil-fatt riċentament kien hemm politikan ta' partikolari f'Malta li għażlet li ma toħroġ għall-elezzjoni u tifwoka fuq il-familja. U rajt ċertu kummenti li isma' posta mhux id-dar fi sensu din kienet ħarġet fuq Roberta Metzola u fuq Miriam Dalli. Jiġifieri nisimgħuha ħafna drabi. L-għażla xi faċilita jew fejn u għalhekk li rwol tar-raġel hemmhekk imbagħad jidħol, x'inhi hija jiġifieri jekk mhijiex il-liġi, jekk il-liġi hija hemmhekk, mena hija s-suċċetà.
Mhijiex biss ir-rwol tar-raġel, hija l-istituzzjonijiet kollha li għandna x'naqsmu fihom. Jiġifieri anke kif aħna nipperċepixxu x-xogħol. Il-fatt li inti you are expected bħala persuna raġel jew mara li biex tavvanza trid tkun l-ewwel wieħed hemmhekk fis-seba' ta' filgħodu qabel is-sitta ta' filgħaxija ma titlaqx. Li tmur id-dar u tkompli taħdem filgħaxija li kważi tagħti ħajtek għall-karriera. Jiġifieri il-mod kif il-postijiet tax-xogħol tagħna mhumiex family friendly. Dik hija r-realtà. Jiġifieri
This goes beyond then this.
It goes beyond għaliex inti ovvjament qabel konna f'modell ta' familja fej kien jakkomodaħ dak il-modell għaliex kellek persuna li ħajjedded fil-familja li ħajjedded dedika ruħu lil xogħol. U kellek persuna li ħajjedded dedika ruħa lil familja. Allura rwoli kienu bilanċjati. Issa f'istituzzjoni ġdida fej għandek iż-żewġ ġenituri li jridu jiddedikaw ruhom lill-karriera u jridu jiddedikaw ruhom u jixtiequ wkoll jkollhom familja qed isibu diffikultajiet kbar. U għalhekk ovvjament mbagħad di tirrifletti ruha fil-istatistika tal-fertilità. fej għandek ħafna iktar nies li qed jażlu li ma jkollhomx tfal, jew ikollhom wilt wieħed biss. Għaliex huwa impossibbli fis-sistema li ngħixu li jagħtu l-istess dedikazzjoni lill-karriera u tfal. U għandek ukoll fenomenu ieħor fejn għandek tfal li ma nafx jiena in the long run kemm ħadkun kemm il-well-being kemm huwa dan li għandek tfal li mis-seba' ta' filgħodu sa seba' ta' filgħaxija qegħdin ġo istituzzjoni ta' child care.
Kombinazzjoni l-bira kont nitkellmu għadik. Eħe, il-well-being huwa eħe, hemmhekk jidħol ħafna imma dik imbagħad hija mistoqsija mhux fuq is-soċjetà fiha nifisha.
Iva, ma jidħol il-ġeneru, ġifieri l-ugwaljanza tidħol fiha għaliex il-pajjiżi li huma l-iktar li qishom irnexxielhom ftit jittekiljaw għadi li huma l-pajjiżi nordiċi, għamluha b'tali mod billi raw li kemm in-naħa ta' politika tal-familja għandek sistemi li huma ħafna iktar family friendly, ġifieri parental leave għal ċertu tul ta' żmien. Ħafna iktar inċentivi minn dak in-naħa. U postijiet tax-xogħol li wkoll jaraw li min għandu familja ma jiġix żvantaġġat. Jiġifieri hekk l-unika mod li trid taħdimha, jiġifieri kemm id-dar u kemm ix-xogħol. Hawn Malta għad għandna sitwazzjoni fejn jekk ikollok it-tfal ma jifilħux, ma tafx ħa taqbad tagħmel u ħafna drabi x'jiġri. Il-mara tieħu l-lif ikollha jew biex tieħu ħsieb it-tfal. U again, għalfejn il-mara għandha tagħmel l-għażla x'in-norma id-default dejjem naqgħu fuq il-mara. Għadda kellhom il-ġurnata jekk tmur jiena pereżempju r-raġel tiegħi ħanġib eżempju. Kien jaħdem viċin l-iskola tat-tifel. U bħala number, bħala contact number, kien hemm in-number tiegħu u tiegħi bħala
il-backup.
Ma hu kien in-number. Kemm il-darba xorta mill-iskola jekk it-tifel ikun ma jiflaħx, iċemplu lili għax jien ommu u ngħidilhom isma' ċemplu lill-missieru. Għaliex hu qiegħed in-number 1 għalfejn dejjem lili ċemplu. Meta huwa qiegħed żewġ passi l bogħod.
Eżatt, eżatt.
Għalhekk għamilna dak
il-numru. U li tiffaċilita ħafna s-sitwazzjoni.
U xorta jibqgħu u jekk tmur Parents Day, pereżempju, jekk tmur illum ifimni qegħdin naraw improvement imma l-maġġoranza tan-nies li tara hemm huma nisa. Iġifiri, ullum il-ġurnata kollha jaħdmu, iġifiri llum xi ħaġa l-impruvjat hija li għandek ħafna iktar nisa li qed jaħdmu imma għalkemm dik impruvjat il-responsabilità fuq in-nisa żdiedet ħafna. Ġifieri llum għandek nisa li jagħmlu d-double shift u ġifieri imorru x-xogħol wkoll iridu jieħdu ħsieb il-familja fl-istess ħin. Kultant hemm min idur fuq jgħidli intom il-feministi ġibtuna għara għax tal-inqas qabel konna relax id-dar tal-inqas. It-tifla tiegħek jekk tgħidli, ngħidli aħjar ma nafx għalfejn aħjar kif kienu qabel mhux issa għax issa kulħadd jippretendi li tmur għax-xogħol. Le, assolutament, ġifieri mhuwiex tajjeb kif qegħdin li inti il-personal il-well-being, personal well-being tiegħek qed tissigrifikah. Għaliex ma tistax tagħmel mod ieħor għaliex m'għandek sistemi u forsi edukazzjoni biżejjed biex kulħadd vera jerfa' l-peace b'mod ugwali.
Però naħseb l-argument hemmhekk jaqa' li it's not a matter li l-mara bil-forsi tmur taħdem huwa li kollha l-opportunità għandu jkollu l-opportunità ir-raġel li joqgħod id-dar ukoll mal-familja u l-mara tmur jew almenu jienek.
Però llum l-ekonomi ġifieri jekk inħarsu lej economic policy, ġifieri laqas li l-mara tmur taħdem u r-raġel joqgħod id-dar ma tantx possibbli, trid tkun ikollok vera ġifieri paga tajba u ġifieri biex kun tista' tagħmilha.
Mela, ħammolu għal-wafqa mużikali. Ħanisamgħu il-band folkloristika Maltija / Xawċija, ħbib tagħna kantiera, tliet kitarri u mandolina u inkomplu din id-diskussjoni.
Sajfija la'
Daw kienu kantera, tlet kitarri u mandolina, iktar muzika minn Malta, wara dan il-programm eżatt ma' Tony Sant, fejn ikonna iktar muzika Maltija dejjem fuq Campus FM, ukoll niċċelebraw l-artisti u il-prodott Malti u dak lokali. U fil-fatt illum xi ħaġa li tittatta ħafna l-Malta u hija l-ugwaljanza żgur u flimkien ma' Dr. Ġiana di bene din nitkellmu dwar il-feminismu, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. U fimna wkoll l-ewwel ħaġa xi tfisser il-feminizmu l-istorja tal-feminizmu u d-drittijiet tan-nisa f'Malta u dawk li sejħulhom il-waves tal-feminizmu li f'Malta Malta donna m'għandniex biss il-wave tal-pandemija ma il-wave ukoll tal-feminizmu li hija xi ħaġa pożittiva però il-backlash li hija xi ħaġa li dejjem forsi imma ċerta li titratta ħafna wkoll diskussjonijiet u mistoqsijiet ukoll. U waħda mill politiċi l-liġijiet li ġiet preżentata din is-sena kienet il-gender quota. U l-mistoqsija bażika imma li fija ħafna fija hija jekk taqbilx ma' gender quota fl-aħħar mill-aħħar.
Ara, il-quotas qatt ma kienu hija miżura li ma tistax tkun long term. Hija miżura short term li hija bżonn juża għaliex propju tant dawn l-ostakli li semmejna huma kbar li jekk ma jkollokx miżuri li jikkompensaw, allura ħanibqgħu nesperjenzaw daw l-ostakli u din l-inugwaljanza u ħajibqa' jkollna inqas minn 3-4% tal-persuni fil-politika. Iġifier il-barriers għadhom hemm u jibqgħu hemm u l-ostakli ħajibqgħu hemm għan-nisa li jidħlu fil-politika.
Anke b'din is-sistema jifier għal ma nistgħux.
Iġifieri xorta ħafna barriers ħajibqgħu hemm, imma l-kwota hija miżura waħda li forsi hija l-iktar kontroversjali għaliex tidħol fl-element ta' meritokrazija, eccetera, li semmejna, li hija bżonn juża, għaliex inti trid tiftakar li n-nies ma telqux kollha mill-istess punto di partenza, jiġifieri, u dik hija ir-raġuni għalfej le hija ġusta mhijiex inġusta, għaliex inti trid tiftakar li n-nisa telqu belufi ta' snin ta' żvantaġġ. Fej għandek sistema patriarkali li dejjem qiegħda tiġġieled kontrihom. U allura in the short run sakemm tasal sa ċertu qisu sakemm jibbilanċja ruħu il-sistema hija miżura li hija bżonn juża jekk trid vera bidla. Issa fis-sistema lokali m'iniex ċerta jekk is-sistema eżattament li jagħżlu hijiex l-aħjar ħaġa li seta' għamlu iktar għaliex kif kien hemm kritika li hija kritika tajba ivvantaġġjat il-partiti politiċi l-kbar u tefett fi żvantaġġ il-partiti politiċi ż-żgħar. Imma di prinċipju naqbel magħhom u naħseb li ħatagħmel differenza fl-elezzjoni li jmiss. Jiġifieri tal-inqas nispera li ħanaraw iktar nisa fil-parlament u nispera li dawk in-nisa ħajamlu differenza.
Wieħed fuq din wieħed jista' naħseb issa wasalna fuq l-elezzjoni jsir meta jaħseb fis-sena 2022, jiġifieri bħallum sena ħajkollna ħajkollna xi tip ta' risposta. Mela, Voice for Choice li hija għadu xek.
Hija
koalizzjoni. Skużani, koalizzjoni favur l-abbord għalfejn Adriana di binija pro-choice.
Din huwa qisu wieħed mill-iktar suġġett kontroversjali hawn Malta tal-inqas fejn jidħol il-femminiżmu. U jiena personali, għalkemm ħafna drabi nispiċċa nitkellem fuq l-abort, eċetera, ma kienx l-iktar suġġett li jiena qatt ħarist u rajt li l-nifsi nimmilita għalih.
Jiġifieri
kienet vera. Le, kienet vera. Kienet xi ħaġa imma li ħadd ma kienet jagħmel. Allura speċi ta' xi ħadd kellu bżonn jagħmilha. Jiġifieri bħala Women's Rights Foundation, ovvjament l-iktar raġuni għalfejn ġie format kien li niġġieldu l-vjolenza għabbażi ta' ġeneru, kemm vjolenza domestika, kemm sexual assault, kemm human trafficking. trafficking, etc. Imma tħalna fid-dinja ta' sexual and reproductive health and rights, ġifiri u propju l-abort, għaliex ħadd ma kien qiegħed jitkellem fuq u aħna ħassejna li bħala nisa, bħala femministi ma jistax ikun ikollok l-ugwaljanza sakemm il-mara ma jkollix propju l-opportunità, il-kontroll, id-dritt li tikkontrolla kemm ikollha tfal u li tikkontrolla x'jiġri bitqala tagħha. U għalhekk ovvjament li jiena meta bdejna ġifieri ħadd din il-pożizzjoni u llum jiena attivista favur il-legalizzazzjoni tal-abort.
Jiena naħseb dwar l-abort jiena li taffaxxinani huwa kif il-konverzazzjoni favur jew kontra hija ila ġejja żmien, jiġifieri dan jien niftakar jien m'iniex riċerkatur, però l-unika riċerka li għamilt kienet it-teżi tal-bachelor's. U niftakar meta kont qed nagħmel riċerka ma l-istess liġi li kien hemm on the discrimination or discriminalization of homosexuality kien hemm ukoll l-abort. Jiġifieri dan qed ngħidu fis-70s.
Mela, mela.
U s-publik kien ġejja u s-publik kien hemm. Jiġifieri issu f'Malta, again, there's a wave of discussing abortion in Malta hija xi ħaġa li ssir.
Li qatt ma kien hemm pro-choice movement daqshekk b'saħħtu.
Okay.
Qatt ma kien hemm pro-choice movement. Però ovvjament fis-sebgħinijiet kienet ikellek il-protesti kbar kienet ikollok pajjiżi oħra fejn beda jiġi legalizzat l-abort. Ġifieri l-pajjiżi tal-Ewropa tal-Punent ħafna minnhom illegalizzaw l-abort fis-sebgħinijiet. Allura ovvjament dik influwenzat id-diskors għaw Malta. Fil-1980 ġifiri kellek daw il-gruppi femministi li kienu eħe diġa bdew jitkellmu fuq l-abort, pero l-Knisja kienet wisb saħħitha għada dak iż-żmien anka kellek ġifiri sibna dokumenti reċentament fej il-Partit Laburista propju kienu proponew li jiddikriminalizzaw l-abort għaliex kien hemm każ ta' mara li kienet weħlet il-ħabs wara li kienet għamlet infanċiċidju mhux abort imbagħad ma kienitx weħlet ħabs actually kienet prosecuted imma ma weħlitx ħabs. U minn hemm qajmet din id-diskussjoni fuq l-abort u kien hemm qisu il-suġġeriment mill-Partit Laburista li jkun hemm dikriminalizzazzjoni. Ovvjament imbagħad kellek bidla fl-amministrazzjoni fl-1987 u l-Partit Nazzjonalista dejjem kien iktar konservattiv u dejjem kien hemm qisu iktar importanza lej it-tagħlim tal-Knisja u għalhekk dan id-diskors miet imbagħad u ġie ħafna iktar kontra. Allura hekk kien hemm daw il-waves ukoll qishom, però qatt ma kien hemm moviment b'saħħtu li kien favur l-għażla.
U il-movement favur l-għażla, dan ovvjament Voice for Choice hija koalizzjoni,
qed
nifhem li hemm
10 organizzazzjonijiet.
Alright. U il-Women's Foundation ovvjament
hija waħda minnhom.
Qiegħda waħda minn orri. Let's clarify this a lot. F'Malta l-liġi però bħalissa I should have opened with this. X'tgħid imma jiġifieri u correct me if I'm wrong, u lat fi nifsu u għa.
Ara, inti għandek il-liġi għal-liġi antika ħafna, ġifri la jem il-fuq minn 200 sena, sax fl-1800 minna li 64 jew 74.
Mal-għatot ta' l-għu.
Le, 1700, leket lek 200 sena. Għaw, id-dati jena dizastru, ġifri d-dati bieċekjawa, antika. Il-liġi hija ġust fil-kodiċi kriminali, ġifieri għandek żewġ paragrafi żgħar li jgħidu li kull min b'kull mod possibbli, ġifieri b'intervent jew b'mediċina jew anke jkellu xorb, jittermina tqala, jikkawża miscarriage, jikkawża korriment, ġifieri il-kelma abort laqas kienet teżisti naħseb dak iż-żmien, kienet jikkawża korriment, causes a miscarriage. Il-mara li tagħmilha tista' teħel sapiena ta' 3 snin ħabs u persuna li tassistija tista' teħel sa 4 snin ħabs. U U jekk dik il-persuna tkun parti mill-professjoni medika, tittieħdi l-liċenzja biex tipprattika. Jiġifieri l-liġi ekbis state ma tagħti l-ebda exceptions, ma tagħtix eċċezzjonijiet, ma tagħti l-ebda tip ta' raġuni, just sempliċiment liġi ta' żewġ paragrafi fil-kodiċi kriminali.
Il-liġi hija forzata f'Malta, jiġifieri hawn każijiet fejn nies waħlu.
Fil-passat kien hemm każijiet li fit-tmeninijiet kien hemm xi ħadd li weħel il-ħabsa x'assista.
Mhux għax
għamlet. Li għamlet kienet prosecuted imma ma weħliċ ħabs. U anka fl-aħħar 10 snin kien hemm żewġ nisa, waħda Tunezina, waħda Marokkina, u waħda kienet għamlet l-abort u l-oħra kienet ġabbitilha l-mediċina biex tagħmilha u assistieta biex tagħmilha. U ħabs ma weħlux, imma weħlu sentenza sospiża.
Jiena persuna li l-istorja toġobna ħafna tal-politika kif ġiet.
Jiġifieri saċ meta tqis kemm aħna militanti kontra l-abort, meta tqis fil-prattika naħseb li tinala għajn waħda. Għaliex fil-verità llum il-ġurnata qara inti dejjem kellek is-sitwazzjoni fejn il-maġġoranza tan-nisa kienu jsifru. Allura kienu barra l-ġurisdizzjoni Maltija, allura qatt ma setgħu jiġu prosecuted, imma llum il-ġurnata fejn għandek ħafna aktar nisa li qegħdin jirrikorru għall-abort mediku bil-pinnoli, għandek ħafna aktar nisa li qed jagħmlu l-abort u Malta. Allura dawk huma subject to prosecution. Avolja il-natura tal-intervent fiħin nifsu, tanti għax ħaġa privata. Li diffiċli, da mhix xi ħaġa li qed tagħmilha fil-pubbliku, allura hija diffiċli kemm li tinqabad, kemm li jrid xi ħadd jirrapportak u jrid ikun hemm provi kontrik. S'issa qatt ma ġrat, jiġifieri dal-aħħar snin ejja ngħidu hekk. Ma jfissirx li ma tiġrix.
Ma jfissirx li ma tiġrix.
Ma tistax tiġri.
Ukoll nies miegħek saqsejt il-mistax ma tajlek iżda żvremidden din. Embżon minna nbidlu għal-liġi fil-sens.
Embżon li nbidlu għal-liġi propju għaliex ovvjament in-nisa għadhom trattati ta' kriminali għada situazzjoni fejn tista' tipperikola ħafna il-ħajja tan-nisa għaliex dan jekk inti qiegħda waħdek id-dar u qiegħda tkorri bil-pinnoli tal-abort u għandek bżonn għajnuna medika, ħafna minnhom jibżgħu u mbagħad ifittxu l-għajnuna, għandek l-istigma u għandek ix-xejm u fl-aħħar mill-aħħar il-biża' hemm għeda, ġifieri da sakemm torna l-pinnoli, sakemm jaslu dawk il-pinnoli, sakemm toħodhom u anke wara dejjem jibqgħu bil-biża' li jistgħu jinqabdu.
Ovvjament pożizzjoni bħal din fis-soċjetà Maltija tqanqal ħafna kummenti. Kummenti li ma jagħmlux xieħ lis-soċjetà Maltija. Kif taffetwa il-ħidma ta' attivista? Ma forsi mistoqsija personali jiġifieri mhux lilek biss imma anke il-grupp fih innifsu, il-lobby group għaliex. Taqbel jew ma taqbilx mhumiex kummenti ġustifikati, jiġifieri m'hemmx kantuniera ma din x'tgħid l-aħħar kummenti fuq dan.
Ifimni ara fil-bidu li tħalt għaliha din ovvjament kont qed nistenna li ħajkun hemm dan it-tip ta' backlash mhux ġustifikat ovvjament, però tistenna. Ma jfissirx li l-fatt li tkun qed tistenna ma jaffetwakx. Jiġifieri għadni niftakar darba minnhom morna konna fuq programm nazzjonali li huwa popolari ħafna fil-bidu li ħriġna bil-position paper u sħabi wara l-programm bdew jaraw il-kummenti xi 3,000 kumment, xi 3,000 mhux ċajta ta' jajruk baby killer, murderer, satanista, Hitler, min kollox. U imma qaswieħed imma hekk biss hekk kulħadd jgħidlek. U ovvjament għall-bidu tibda tgħid fl-aħħar mill-aħħar huma just kidba ma tajdaw u manis. Daw u manis li sta jkun edha supermarket jien. Jo edha barra u niltaqa maħħom. Speċi, Malta miex daqsa kbira.
Il-ħsib tiegħi kuljum, dejjem.
Thankfully, qatt ma ġrat li ltqajt ma xi ħadd qabad jgħajrni f'nofs it-triq sissa. Imma le taffettwak u xi ftit, ovvjament trid trabbi oxra, jekk ma trabbix oxra ma tistax tkompli. Llum il-ġurnata laqas biss inħares lejhom il-kummenti. Imma iva, meta jkun hemm imbagħad ċertu ċertu kummenti perikolużi li jinċitaw il-violenza, eħe, jaffetwaw. U jiena ġili u kol jaddiż minn fejn ngħid, ara ħan noqgħod daqs xejn lura minix ħan kun daqs xek on the forefront, ikolli bżonn ċertu żmien fejn nieħu pass lura. U tiġri lill-attivisti kollha. Meta inti kollok attivisti, kellna grupp ta' ħames tfajliet u li xi ħadd jgħidilhom għand impoġġikom wahda fej wahda u nisparalkom kolla u l-pulizija daw jirrapportaw il-pulizija u l-pulizija sa sentej wara għadhom ma ħadux azzjoni għadhom ma telawx il-qorti u mbagħad tara każijiet oħrajn li kienu inqas gravi bħala x'qalu u ġew prosecuted and rightly so.
Ekku.
U mbagħad tibda isek dik hija xi ħaġa li tirrabjak.
Jiena naħseb din il-konverzazzjoni fuq hate speech naħseb għandna bżonn konverzazzjoni sħiħa u mhux sħiħa waħda u fl-iskeda li jmiss żgur nipproduċu dak il-programm. Jiena ningrazzjak ħafna talli qattajt magħna din is-sija flimkien kien nitaq xejn ma nara, kien nitaq ma nitaw, jiġifieri fil-nitaq kważi kuljum. Grazie ħafna l-komplement tal-ħidma tajba lilek u grazie tal-ħidma tiegħek u nintaqgħu m'għandumux dik kienet Dr. Diana Di Minemmek tkellimna wkoll dwar l-ugwa alljanza għall-femminiżmu l-abbord l-gender quota u punti oħrajn prevalenti fis-soċjetà Maltija. Programm ieħor bħal dan bħallum ġimgħa għal diskussjoni oħra, diskussjoni differenti se nitkellmu dwar esibizzjoni li qed issir b'mod artistiku ġewwa Malta dik għal ġimgħa dieħla. Tislijiet.